Menghukum 15 kabanata. Ngunit nangyari pagkatapos ng sandaling panahon, sa panahon ng pag-aani ng trigo, na dumalaw si Samson na may dalang isang anak ng kambing sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Aking papasukin ang aking asawa sa loob ng silid." Ngunit ayaw papasukin siya ng kanyang biyanang lalaki. At sinabi ng kanyang biyanang lalaki, "Aking tunay na inisip na iyong lubos na kinapuotan siya, kaya't aking ibinigay siya sa iyong kasama. Di ba ang kanyang kapatid na bata ay maganda kaysa kanya? Sinasamo ko sa iyo na kunin mong kahalili niya." At sinabi ni Samson sa kanila, "Ngayon ay wala akong ipagkakasala sa mga Filisteo kung gawan ko man sila ng kasamaan." At yumaon si Samson at humuli ng 300 zora at kumuha ng mga sigsig at pinagkabit-kabit ang mga buntot at nilagyan ng isang sigsig sa gitna ng pagitan ng bawat 2 buntot. At nang kanyang masulsula ng mga sigsig, ay kanyang binitiwan sa nakatayong trigo ng mga Filisteo at sinunog kapwa ang mga mangdala at ang nakatayong trigo at gayon din ang mga olibuhan. Nang magkagayo, sinabi ng mga Filisteo, "Sinong gumawa nito?" At kanilang sinabi, "Si Samson manugang ni Timnatheo, sapagkat kanyang kinuha ang asawa niya at ibinigay sa kanyang kasama." At sumampa ang mga Filisteo at sinunog ang babae at ang kanyang ama. At sinabi ni Samson sa kanila, "Kung ginawa ninyo ang ganito, ay walang pagsalang aking igaganti sa inyo. At pagkatapos ay magtitigil ako." At sinaktan niya sila sa hita at sa sapnan ng di kawasang pagpatay. At siya'y bumaba at tumahan sa isang guwang ng bato ng Etam. Nang magkagayoy, nagsisampa mga Filisteo at humantong sa Juda at nagsikalat sa Lehi. At sinabi ng mga lalaki sa Juda, "Bakit kayo nagsisampa laban sa amin?" At kanilang sinabi, "Upang gapusin si Samson kung kaya't kami ay nagsisampa upang gawin sa kanya ang gaya ng ginawa niya sa amin." Nang magkagayoy, ang 3,000 lalaki sa Juda ay nagsilusong sa guwang ng bato ng Etam at sinabi kay Samson, "Hindi mo ba nalalaman na mga Filisteo ay nagpupuno sa atin? Ano nga itong ginawa mo sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kung paano ang ginawa nila sa akin, ay gayon ang ginawa ko sa kanila." At sinabi nila sa kanya, "Kami ay nagsilusong upang gapusin ka, upang maibigay ka namin sa kamay ng mga Filisteo." At sinabi ni Samson sa kanila, "Sumumpa kayo sa akin na hindi kayo ang dadaluhong sa akin." At sinalita nila sa kanya, "Hindi, kundi gagapusin ka lamang namin at ibibigay sa kanilang kamay, ngunit tunay na hindi ka namin papatayin." At kanilang ginapos siya ng 2 bagong lubid at inihahon mula sa bato. Nang sila'y dumating sa Lehi, ang mga Filisteo ay naghihiyawan samantalang sinasalubong nila siya. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya at mga lubid na nasa kanyang mga bisig ay naging parang lino na nasupok sa apoy at ang kanyang mga tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. At siya ay nakasumpong ng isang bagong panganang asno at iniunat ang kanyang kamay at kinuha at ipinanakit sa 1,000 lalaki. At sinabi ni Samson, "Sa pamamagitan ng panga ng isang asno ay nagkabuntun-bunton. Sa pamamagitan ng panga ng isang asno ay nanakit ako ng 1,000 lalaki. At nangyari, pagkatapos ng makapagsalita na kanyang inihagis ang panga na nasa kanyang kamay, at ang dakong niyo ay tinawag na Ramat Lehi. At siya ay nauuhaw na mainam at tumawag sa Panginoon at sinabi, iyong ibinigay itong dakilang kaligtasan sa kaman ng iyong lingkod. At ngayon mamamatay ako dahil sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli. Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa lehi at nilabasan ng tubig iyon at nang siya'y makainom, ang kanyang diwa ay nanumbalik at siya'y nabuhay. Kahit ang pangalan niya ay tinawag na Enhakore na nasa lehi hanggang sa araw na ito. At siya'y naghukom sa Israel sa mga kaarawan ng mga Filisteo ng 20 taon.